curatsi la gibon. Iam antaue iu suferis de gibo, cae petis curatsiston curatsilin. La curatsisto smiris oleon sur lian corpon, ligis lin inter du tabuloi per snuro, cae per forte premis la tabuloin. Tamen li tutte ne attendis, che la oculoi del suferranto tui eligis de tio.